On parle d'autosuffisance alimentaire, comme d'un objectif, comme d'un futur possible. Mais en réalité, ce n'est pas un échec technique, c'est un choix politique. L'Afrique a la terre, l'eau, la main-d'œuvre, mais elle n'a pas le contrôle. Les cultures sont orientées, les semences sont importées, les engrais viennent d'ailleurs. La nourriture se décide hors du continent. On produit pour exporter, on importe pour manger. Les matières premières partent. La transformation se fait ailleurs, la valeur aussi. Et quand les prix mondiaux montent, ce sont les populations locales qui paient. L'autosuffisance alimentaire n'échoue pas, elle est empêchée. Parce qu'un pays qui nourrit sa population est un pays qui négocie. Un continent qui dépend est un continent contrôlable. Alors la vraie question n'est pas « comment produire plus ?», mais « qui décide de ce que l'Afrique mange ?»
Canal, Sénégal ou Kumada.
Canal ye kuna funisira ye mi me fese fese like awye.
Sene.
Moni.
Bagamara.
Wati yelema ona nyokona chamanka.
Kan lasro sira kilimpi.
www.orbitinfo.com.
Orbit Media. Afo kuna funisoba.
Rode ba ngulo la kuba la ko farafina be jo ko me ko farafina ta jo. Ngo farafina te jo. Sabula farafina jo baga be yoro sabala. Ngo tse ga jamana jo. A fulofulo ngo farafina jo baga be kaburu dona kaburu te jamana jo a fulana farafina jo baga abenya mantonga ibe fato mini ye nyaman san fe ka fentomo ngo farafina jo baga fulana yo o a sabana de ma kuna njale unye o itara tumana o tunga ranke uye ngo tunga te sega faso jo abe wakati de latemi ma te faso jo ngo minaya développement que kumana ka di ma ngo sabula adama de mi che siri fa ga du de folo ni sera ki fa ga du be sigida jo ni sera ga sigida jo bora du mina wal mi bora region mina wal mi be jamana mi ngo ne bo jamana jo ngo ni du ni che siri fa ga du ye ki bi fa ga du jo e fa den to be fara nyonga fu ke fa de o nu sera ga mi fa ngo shu be ka brudona nu masera minfa obe fa dola olobe nyamanga ka nyamantum ya fato chamanye farafina ma chisir leundo tundo dudo jigide do ne duden to de farala nyonga wal masigida de farala nyonga ka fenjugu ni fen sidombalu faranyonga ka le hakili tinya kabla wodu jigi koro de fato chamambe nyama sanfe du jigi koro de do ibe ta su chama soro kaburula du jigi baude do me du de mfara la nyonga kafa utaro su blai u desera ka minfa uya fa do lo benya manga to munna o mi sera ka esape ni mfulai bela ngo tara tunga fe u mashe ke ifa u mashe ka fa do ila o uya tonyo daiga i ga saki ta ka dai ko la kata mode ba ngolo lo ba fo farafina bejo ngata ka jomu sabula ninde adam kari farafina deuna ni chesiri amban chesiri ko de fangifa nande sarakifa ambe fa do la ibade yakanya mantomo kasoro do jigi koro bado dedo onu desero bela tonyoni toro masiga kumuna ngolo ya jamana blolu taratu mafe ngo farafina tejo anga jo ajoli mandashi ni kaga harishini obe bere nyini ube dabalu ke no masi ube bereke ki kunchi kati shubla kabru dona kane sike kasi ibe tu benye blele suro dukono wala mahera kanye ala irede te hina farafina la kasuru ya ala deli ala tina jigenga barake mawye aube ala deli ala be dode dauma ala be dode bau yere kuna minya u yere doye ode bina u deme ala nan deme ala demen kanye ala hera kanye ala te hera ka ubeyo abe mado de ba au yere kuna o de bena ni hera sababu yae o hera sababu be mbula u yofa wal mau ya fa dola wal mau yo toro ya jamana blaka ta tunga fe mo farafina joli mandi farafin de unye du joli mandi du de unye sigida joli mandi sigida de unye sabu la unye che che sirile barakela sibekela au nya befa wal ma nya fa do abela
Orbit Média vous présente votre journal, le canal La Voix des Paysans.
Retrouvez-nous tous les jeudis pour recevoir les dernières informations sur l'agriculture,
l'élevage,
la pêche,
le changement climatique
et bien d'autres thèmes qui font vibrer le monde d'ici et d'ailleurs.
Pour recevoir l'information en continu,
rendez-vous sur www.orbitinfo.com.
Orbit Média, c'est l'information vérifiée, attestée et délivrée par les plus grands professionnels.